Představuje se sebevědomě. Jsem globální strateg, coach a mentor. Pomáhám jednotlivcům, organizacím a zemím na celém světě, aby odemkli svůj lidský potenciál, píše na svých webstránkách. A zjevně se mu to daří. Vyučuje studenty MBA na Cambridgeské univerzitě, je členem sboru poradců na Imperial College London, koučuje vrcholové manažéry z mnoha zemí a kontinentů. A nějakou jeho fotku s Billem Gatesem viděla většina z nás. Po 22 letech úspěchů v Microsoftu si sahnul na dno. Propadl se do depresí, protože neuměl mentálně odpočívat. Teď to umí. Jan Milfajt je mým hostem. Dobrý den.
Dobrý den.
A od mikrofonu zdraví Barbora Tachecí.
Osobnost plus.
Vy jste o sobě, pane Milfajte, řekl, že od 4 let jste byl zaměřený na výkon. A mě by zajímalo, jak je 4leté dítě zaměřeno na výkon. Jak to vypadá?
No to se stane tak, když vaše maminka je učitelka v mateřské škole už. Ona mě neučila teda, ale samozřejmě na to dávala pozor. Tak už v té mateřské škole to takhle máte, že prostě ve všem musíte být nejlepší. Pak když jsme dostávali ze sestrou jedničku, tak to bylo jako dobrý docela. Jedna minus to už bylo tak jako na hraně. Dvojka to už byla prohra prostě. Jo. A pak to šlo vlastně v té korporaci, to bylo tak druhé místo, první poražený. To bylo vždycky takový ten slogan. No a ono vlastně takhle šlo. Já jsem opravdu byl zaměřený na ten výkon. Já jsem teda neskolaboval po 22 letech, ale vlastně po 17 nebo po 18, já jsem tam pak další 4 roky v Microsoftu pracoval, ale opravdu jsem měl těžkou depresi, nespůsobenou tím Microsoftem, ale sám sebou. Já jsem nedokázal odpočívat mentálně. Já jsem vlastně vždycky, mě v hlavě jeli aspoň 2 procesy a i když jsem byl třeba v sauně, tak jsem prostě přemýšlel neustále.
Tak jak se člověk odnaučí přemýšlet, k tomu se ještě dostaneme. Mm-hmm. Mě by zajímala ta vaše maminka. Ona si neuvědomovala, když vás tímhle způsobem tlačí od tak útlého věku, že vás trochu deformuje?
To není ani tak o deformování, prostě ty učitelé jsou takhle oni byli takhle vychovávání, jsou podle mě takhle vychovávání a já jí mám strašně rád, moje maminka je naživu, ale prostě chtěla, aby jsme měli ty nejlepší výkony a tak dále a to samozřejmě v tom dětství, vlastně ten váš mozek dostává vlastně nejvíc impulzu na začátku, po tom narození a nejvíc vlastně těch synapsí v tom mozku se propuje do 3 let věku. A tam, když se něco takového postupně jako buduje, no tak to máte. Mojím prvním talentem je, že jsem maximalista. To jsou lidi, kteří prostě se snaží všechno dělat prostě na 150%.
Ale to jste měl vrozené.
To je vrozený, tak, tohle. Ale to mám samozřejmě po někom, že jo? To se zase geneticky dědí po těch rodičích.
Ale řekla si ta vaše maminka nikdy, kdykoliv, později, možná jsem udělal chybu?
To já nevím, to už se jí musel zeptat. Ale vzhledem k tomu, ona byla docela ráda, vlastně, jak jsem pak tou kariérou nějak šel. Nicméně ona, to bylo zase zajímavé, ačkoliv nás nutila k těm výkonům docela hodně, tak ale pak vždycky říkala, musíš být opatrný. Ona neriskovala nikdy moc. Jo. To ten můj táta, ta máma se ve mně objevovala ty geny hodně do 20. A po 20 to převálcoval ten táta. To byl střelec prostě a to vyhrál geneticky.
A už v té době, když vám tady byly 4, 5, 6, 7, řekněme, ano. Tak už v té době jste porovnával své výsledky s výsledky těch svých kamarádů, těch dětí kolem vás a říkal jste si, a já jezdím na kole rychleji, hedge, nebo jak to bylo?
Určitě, to bylo jednak toto a jednak jsem si pak už všímal, že vlastně oni mě dost napodobovali. Mě se jednou zeptali na Cambridgeské univerzitě právě, jestli jsem byl mladý lídr. Já říkám, já nevím, ale jakoukoliv blbost jsem mladí dělal, tak ty ostatní to dělali po mně, takže možná jo, jako prostě.
No měl jste nějakou partu?
Já jsem měl několik part.
No dobře, prostě, ale počkejte, ale mě zajímá, jestli v té partě přece poznáte, když ji šéfujete.
Byl jsem kápo většinou, no. Ale zase na druhou stranu, mým vlastně takovým prvním idolem byl Mirek Dušín, takže jsem se vždycky to snažil udržovat ty party, aby se chovali slušně do jistý míry. Že? Já vždycky říkám, nikdy jsem se nemohl chovat tak jako Mirek Dušín, ale nechoval jsem se nikdy jako bratrstvo kočičí pracky. Prostě, o to jde.
A to stačí, životě, tak, ale prostě jste také nemluvil.
No, to bych jako tak netvrdil.
Mohli bychom...
Záleží, jako, co je sprostý. No. Takový ta lehká sprostá slova jsem určitě
použil. Tak řekl jste někdy jako Mirek Dušín, protestuji, to je nečestné a nesportovní.
No, to asi to takhle bych to řekl, ale i trošku tvrdší slovo bych použil.
Já jsem tím chtěla dát najevo, že rychlé šípe také znám samozřejmě.
Jasně, když mu hodili ten klacek pod nohy, tak
ano,
to říkal.
Přesně. Ano, Ježiš,
to je
to
nečestné, nesportovní.
Ne,
já
ale
znám
to je
všechny
neskutečné
repliky.
Vy to opravdu víte. Jaké jste měl výsledky ve škole?
Ve škole jsem měl výsledky velice dobré, měl jsem dvojku jenom z kreslení vždycky na základce. No. Kreslit jako neumím a jsem se nikdy nenaučil do dneška, protože já jsem zastánce toho, že by ty děti se měly věnovat hlavně tomu, co jim jde. Tak já jsem jasným příkladem toho kreslení, moje matka se snažila vždycky. Občas teda, když se učitelka najednou slitovala, tak jsem měl jedničku z toho kreslení, což se stalo asi dvakrát, třikrát, jako nikdy, nikdy mi tohle nechybělo na střední škole.
Jednička z lítosti, no.
Na střední škole, potom už jsem hrál tenis, takže to bylo takový jako vyrovnaný jedničky, dvojky, nějaká ta trojka, ale v zásadě dobrý, no.
A vy jste řekl, že jste příznivcem toho, aby děti věnovali nejvíc času tomu, co jim jde. To by se určitě všem dětem strašně líbilo, ale v jaký moment tohle rozhodnutí má přijít?
No ono je to totiž tak, ty dětičky, když se narodí, tak vlastně přesně vědějí, na co mají talent, protože s některýma hračkama hrajou a některou hračku zahodějí hnedka. V 6 letech 98% dětí vykazuje vysokou kreativitu, když projdou tím školním systémem jim 25, tak už jsou to jenom 2%. Protože ta škola se chová úplně kontradiktorně proti tomu, co říkal Jana Amos Komenský, to znamená škola hrou. To nejde o to, já netvrdím, že by se děti neměly učit všechny předměty, to ano, ale měly by se více věnovat tomu, kde mohou vyniknout. A dneska rodiče tráví s jedničkovými předměty 7% času podle Kalupu, organizace, která dělá průzkum veřejného mínění, a s těma nejhoršíma 70% času.
No a není to opodstatněné tím, že prostě třeba nechtějí, aby z toho předmětu to dítě propadlo? Nebo...
Je to opodstatněné tím, že náš mozek jako takový není orgán zrozen k úspěchu, ale je to orgán, který nám umožňuje přežití. To znamená, ty rodiče neustále vyhledávají něco, kde to dítě může selhat, a tam soustředují svoji energii, což je v podstatě dobře, do jistý míry. Z pětky neuděláte natrvalo jedničku, z tý uděláte maximálně trojku, z jedničky můžete udělat jedničku s hvězdičkou a z té hvězdičky může být hvězda v tom oboru, kterým máte.
Ne, ale
jedničku.
To by mě zajímalo, když vaše dcera byla na základní škole, tak bez pochyby, prostě, jak říkáte, něco jí šlo méně.
Ano.
Tak, a vy byste třeba řekl, a tak se vykašli na to čtení, v tom stejně nebudeš nikdy hvězda, protože jsi dobrá na matiku.
Ona byla docela dobrá na všechno a i na tu matiku, ale ta matika jí nenaplňovala energií. To znamená, to, co nás nenaplňuje energií, tak vás vlastně nemůže dostávat ani do toho flow, kde my máme ty nejlepší výkony. Flow jsou okamžiky, kde je to pro nás hodně těžké, ale maximálně využíváme ten talent. Když třeba operuje Jan Pirk, tak prostě říká, kdyby vedle mě spadla skříň s instrumenty, já to neslyším, protože on se do té činnosti jakoby úplně propadá. A ona třeba studuje práva, pak se skutečně věnovala víc tomu, co jí víc bavilo, šlo a tak dále. My jsme ji nechali poměrně volnou ruku, protože velice často se stává, že my rodiče projektujeme naše nesplněné sny a přání do našich dětí, a to by takhle být nemělo.
Tak jsem se zaposlouchala do vašich slov, že mě vypadla ta otázka, kterou jsem chtěla položit, ale už jsem si na ní vzpomněla, pane Milfajte. Prostě mě jde o to, jestli když to dítě, a jenom obrazně jsem zvolila vaši dceru, to nemusí být vaše dcera, prostě třesku těmu nejde něco ve škole, ale něco docela důležitého ve stylu čtení, psaní, ale zase mu jde hodně něco dalšího. Tak jestli mu vážně je třeba říct, tak se na tohle vykašli.
Úplně bych neříkal vykašli, nauč se to na určitou míru. Podívejte se, já jsem vedl ve velké korporaci obrovský divize, několika miliardový biznis v dolarech. A využil jsem na to maximálně matematický aparát čtvrté třídy, to znamená trojčlenku. Nikdy jsem ty integrály a derivace, já jsem matematik, že jo, prostě jsem dělal počítače na ČVUT, nevyužil. Takže asi tak, jo.
Přece nejde, pardon, že vám do toho skáču, zvlášť u matematiky, tam nejde o to, jestli ty integrály a derivace využijete, ale to, že je pochopíte. Že vám to dá...
Určitě, já chci jenom říct to, že by se vlastně lidi měli věnovat tomu, kde můžou vyniknout, kde mají talent, protože oni jsou pak nejenom úspěšní, ale jsou i šťastní. Já znám, koučuju i lidi, který dělá něco, slušně jim to vydělává, ale nebaví je to prostě. A to znamená, že to de facto je jejich slabina. Jo. V momentě, kdy lidi milují tu činnost, tak si myslím, že jsou úspěšný a ještě k tomu šťastný. A to je možný už vlastně udělat i tohle z toho ve škole. Proč třeba se nikdo nezamýšlí nad tím, že nejbohatší muž na světě je středoškolák? Nejbohatší Brit není ani středoškolák, ten má jenom základní školu. Já teďka nerozporuju to, že vzdělání je důležité. Já jenom říkám, že možná škola není v tuhle chvíli tak, jak vypadá, tak není ten nejlepší způsob, jak vzdělání poskytovat.
s váma nejde, než souhlasit v tomhle bodu, ale to, že prostě existují lidé, kteří přestože nemají vzdělání, jsou vele úspěšní, není přece pravidlem.
No, to není pravidlem, to já zase neříkám, jako že to je pravidlem. Já jenom ale říkám, že neznám nikoho, a já trénuji olympijský vítěze opravdu jako top manažery, který by se uplatnil a vlastně vynikl díky svým slabinám. Ty lidi vyniknou díky silným stránkám, protože totiž slabina vás nikdy do toho flow, kde my lidi máme nejlepší výkony, nepřivede, protože ten člověk se de facto bojí, on nechce riskovat a prostě kdo neriskuje, nevítězí, asi tak.
Jan Milfajt, bývalý šéf Microsoftu pro Evropu, dnes coach a mentor, je dnešním hostem Osobnosti Plus. Jak bolestná byla pro vás ta cesta, kterou jste musel projít přes tu depresi?
No, byla hodně bolestná, protože já jsem si opravdu sáhl absolutně na dno a 6 měsíců mě to vyřadilo z provozu a 3 měsíce z toho jsem byl u Cyrila Hešla vlastně na psychiatrické léčebně v pražském psychiatrickém centru a 2 měsíce z toho jsem opravdu byl smířený, že zemřu a těšil jsem se dokonce na to, takže jsem si sáhl absolutně na dno. Jsem prožil 50 na blázinci, 15 svojí dcery, nikomu bych to nepřál, deprese je velmi těžká choroba, jo. Ale můžu si za to sám, jako upřímně.
Řekněte, co se pro ty neskušené,
řekněte,
co se vám děje v hlavě v ty okamžiky, jak jste na dně?
No, co se děje v hlavě? V podstatě jakákoliv myšlenka na vás přijde, tak má jenom negativní konec. Jo. A vlastně vy vidíte, vy si uděláte filtr a vidíte, skutečně já jsem viděl jenom černý auta, viděl jsem prostě jenom černý věci, černý kočky třeba. Jako, a takovýmhle způsobem. A ten člověk se těší na to, až ten mozek bude vypnutý. Prostě, jo. Ono se to dá těžko vypodobnit, ale je to absolutně negativní pocit a jste úplně bez energie. Člověk, já jsem hodně velký extrovert, tak je vlastně najednou introvertem, nechce nikoho vidět a chce, aby to všechno skončilo hrozně rychle.
Uvědomuje si člověk v té chvíli, kdy je na dně, že to je nemoc? Nebo si myslí, že je to stav světa?
Na začátku jsem si upřímně nemyslel, že to je nemoc. Pak jsem věděl, že to je nemoc, ale nerozuměl jsem tomu. A vy, když jste vlastně smířený s tou smrtí, tak si dáváte jenom 2 otázky v takových světlejších chvilkách. Jestli to mělo celý smysl, ten život. A já to jsem si říkal, mělo. Ale prostě bylo to krátký, protože mě bylo 50 let v té době. A druhá otázka, jestli jste těm ostatním pomohli udělat to stejně. Začnete svou rodinou a pak začnete se přemýšlet o těch lidech, s kterými jsme dělali. O ničem jiným v těch těžkých chvílích, které už jsou jakoby poslední, tak člověk nepřemýšlí, podle mě.
A když jste říkal, že 2 měsíce jste měl tohle nejkrušnější období.
Že nezabírali vlastně žádný antidepresiv. A mě se opravdu věnoval přímo Cyril Hešel, který je náš rodinný i můj přítel. Pak zaplať pánbu teda našli nějakou jako chemii, která zabrala, ale bylo to těžký. Cyril Hešel konec konců do jednoho rozhovoru řekl, že Kopecký a Milfajt byli nejtěžší pacienti jeho kariéry.
Zajímalo by mě, pane Milfajte, když jsme v tomto relativně intimním rozmlouvání, jestli během těchto 2 měsíců, když jste se těšil na smrt, tak jestli jste tím směrem také sám vykročil, nebo jste prostě čekal, až se něco stane a vy zemřete?
Nevykročil, ze 2 důvodů. Nemyslím si, že jsem na to měl odvahu to udělat. Jako, a já už jsem byl tak slabý, já jsem sotva chodil. Samozřejmě sebrali holící strojek a takové věci, tak to nebylo ani jako možný, ale těšil jsem se na to prostě. A nevykročil jsem.
Myslíte si, že jste jiný, než jste byl před tímhle zážitkem?
V podstatě já vlastně, že mě hodně lidí říkalo, to vůbec nikde neříkám a tak dále. Já jsem udělal nějaký dokument ve Velké Británii, tady vlastně to bylo ve 2 televizích a nějaký rozhovory a tak. Jiný určitě ano. Já jsem jako byl na vrcholu v podstatě, pak jsem se totálně propadl, ale vrátil jsem se zpátky a myslím si, že já jsem dobrý příklad toho, tomu se říká neuroplasticita, že ten váš mozek se dá kdykoliv předělat tím správným způsobem. A jako co mi pomohlo, tak je určitě meditace, tai chi, yoga, tyhle ty věci. A pak taky to pochopení, že vlastně já jsem nedokázal mentálně odpočívat. To bylo takhle, pořád jsem přemýšlel o něčem. Nikdy jsem ani v sauně jsem nedokázal vysadit. A prostě v těch 50 to bouchlo. Jo. A ještě mě pomohl trošičku Honza Hnízdil, který mě řekl, že jo, doktor Hnízdil, celostní medicína, že vlastně já hraju tenis proti zdi a že jestli to nezměním, že ta zeď mě jednou porazí. Znovu, jako to už bylo po tom případu. No a to jsem samozřejmě o tom hodně přemýšlel. A změnilo se to, no. A dneska i těm lidem říkám, protože podle mě řada top manažerů se takhle chová blbě, jak jsem se choval s odpuštěním já. Že já nemám být na co hrdý nebo s čím frajeřit, ale spíš to těm lidem říkám z toho důvodu, aby se tomu vyhli a nedopadli tak jako já. Ne?
A dnes jste ve stádiu, pane Milfajte, kdy umíte mužku poručit, aby se třeba úkolem, který je před váma, nezabýval víc než je nutné?
To si myslím, že ano. To musím říct, jako já jsem v tomhle dal 100% na celá hešla, to znamená 4 roky jsem, i když jenom večer na jednu tabletu, ale bral jsem nějaký antidepresiva, což zhruba před rokem skončilo. A dneska já umím odpočívat, já jsem schopen meditovat v metru, v tramvaji prostě a vím, když už jsem unavený, tak vím, kdy to prostě přijde nebo kdy to tělo, protože to tělo vám dává signál, jako dávalo tenkrát, ale já jsem to nebral vážně. Tak prostě do výřivky nebo si nechat udělat nějakou masáž a tak. Jo, tak.
Dobře, ale dávám to práci v okamžiku, kdy příklad víte, že zítra máte zcela zásadní přednášku kdekoliv na světě a že jste ještě nenapsal ani řádku a je večer a cítíte, že už jste utahaný.
Tak to nedělám, tak jdu spát a udělám to ráno. Já to takhle, já to nenechám, já jsem člověk, který to většinou si připravuje dopředu a navíc Microsoftu mě tak 80, jak už to bývá v té korporaci, 80% vás baví, 20% je administrativa. Dneska je to 100%. Jo. Mě to, co dělá, prostě absolutně nabíjí. Mě, když píšou děti z dětských domovů, tak to je prostě nejlepší odměna, jakou můžu dostat.
A proč vám píší děti z dětských
domovů? Protože já jsem coach Veroniky Kašákové, která vyrůstala v dětském domově, té modelka, která má nadaci a tam chodím učit ty děti. No. Takže mě píšou, to mě napsala.
Ale to musí být báječný.
Je, no, a ta definovala, 15-letá Sárinka definovala, to přesně říkala, nikdy jsem nevěřila, že 6 hodin mě může změnit můj pohled na život, ale pochopila jsem, že jedno, kde mám v životě startovací bloky, důležitý je to, kam dohlídne moje mysl, a já bych to líp nedefinoval.
To mě až naskočila husí kůže. Musel jste projít v rámci té léčby nějakou psychoanalýzou, něčím, abyste odhalil vlastně to, čím jsme začali na začátku, že to začalo ve 4 letech, kdy jste závodil.
Já jsem se tím zabýval 2 roky, protože mi to neměli nikdo geneticky vlastně dáno. Nikdo nebyl u nás léčený na nějakou duševní chorobu a tak dále. A tak postupně se ty střípky dávaly dohromady. První setkání s Hnízdilem bylo takový, že on se mě zeptal, když běháš, ty si to měříš. Já říkám, já si měřím všechno v životě, já musím být za 15 minut na Václava.
A
takhle se to udělalo. No a pak jsem samozřejmě udělal určitou reflexi a zanalyzoval to a probíral to samozřejmě i s Cyrilem Hešlem, protože jsem mu říkal, Cyrile, je normální, že když jsem měl tu depresi, že jsem viděl jenom černý auto, on říkal, no ten filtr tý mysli je velmi úzký, jo. A ty si vybíráš té depresi jenom to, co je špatný. Takže to, na takhle se to vlastně zanalyzovalo, dalo dohromady. A díky tomu jsem se taky naučil ještě víc jako o mozku. Mě to vždycky zajímalo, mě zajímalo, jak se liší jako čip, vlastně počítač od mozku. No a to jako mě fascinuje absolutně.
Mozkomíšní tekutinou, ne?
Přesně.
Jan Milfajt, bývalý šéf Microsoftu pro Evropu, je mým dnešním hostem. Během toho sebepoznávání, nemusíme tomu říkat nutně, co je analýza nebo psychoanalýza, ale zjistil jste o sobě ještě něco, co vás zarazilo?
No, takhle zjistil jsem o sobě, že uvnitř jsem trošičku jiný než navenek. Řeknu jak. Ono totiž, naše ego, to nejsme my, to je uživatelské rozhraní k těm ostatním. Já jsem měl docela dost velký ego, to si asi každý dovede představit, ale jádrem toho ega je strach a největší strach, který máme, tak samozřejmě je strach ze smrti. V momentě, kdy ten strach ze smrti ztratíte, kdy jste už té smrti velmi blízko, tak trošičku prostě padá i to vaše ego. Neříkám, že ego nemám, to bych nekoučoval ty modelky, ale oproti 10 let naspátek to ego mám menší. Takže jsem si všim toho, že mě opravdu, takhle, řeknu to úplně na rovinu, že šťastný můžu být teprve tehdy, když udělám šťastným někoho jiného. A tohle to mě do té 50 úplně nedocházelo.
Takže jste našel i de facto nový vztah, nebo nově motivovaný vztah k rodině. Rozumím.
V podstatě tomu. Taky k rodině, ale já tou rodinou nemyslím jenom svou rodinu, ale myslím tím jako širší pojem prostě lidstvo, protože já jsem vždycky rozvíjel lidi a vždycky jsem rozvíjel jejich potenciál, ale bylo to hodně v rámci té korporace a v rámci toho výkonu. Dneska to spíš dělám z toho důvodu, protože vím, že když oni budou využívat ty svý talenty, najdou sami sebe, že budou žít autentický život, takže budou nejenom úspěšní, ale i šťastní. A to mě jako opravdu, tohle to nakopne vždycky ohromně.
Jak velké je riziko u člověka, jako jste vy, když v sobě hodně šátrá v té minulosti a hledá ty příčiny toho současného stavu? Takže prostě objeví něco, z čeho není šťastný, nebo co ho překvapuje. Už na to zapomněl, ale přesto to prostě v tom mozku hrálo někde schované velkou roli.
No, jako to nebezpečí hrozí vždycky. A zase odpovím tak, že my, když třeba s tou Veronikou Kašákovou děláme s dětma z dětských domovů, tak první, co oni musí udělat, první otázka, kterou ona se jich ptá, je tato. Proč tady jste? Polovina z nich řekne, mně je to jedno, polovina z nich řekne, že to neví. Samozřejmě, že jim to jedno není a oni to vědějí. A pracuje se pak první půl hodinu na tom, aby odpustili těm rodičům. Protože v momentě, kdy vy odpustíte, nebo odpustíte, pokud jste něco udělali sami blbýho, tak musíte odpustit sami sobě, nebo když to udělal někdo jiný vám, tak někomu jinému. Tomu se říká přerámování v psychologii. Tohle, když uděláte, tak vám spadne jakoby kámen ze srdce. Jo, prostě. A tohle z toho, já si myslím, že se mě dařilo dělat kontinuálně, že jsem nedokázal být jakoby vytočený na nikoho dlouho. Vytočil jsem se to, jo, jako i často lehce, ale nevydržel jsem to moc dlouho, protože mě zase docela drásalo, protože jak se ta opička v tom mozku uklidnila, tak mě drásalo to, že se možná někomu ublížil, tak jsem se šel hnedka omluvit a to. Víte co, prostě jsme lidi, jako, takhle to funguje. Takže takhle to je. Jo.
Ale a nejste vy náhodou dneska už víc psycholog než kouč?
To já nevím, to je těžko, ono se to prolíná, že jo, kouč je člověk, který se má jenom vyptávat, nevnáše do toho žádný vhledy. Já jsem dneska vlastně fellow na koučovacím institutu na Harvardu, takže se tomu hodně věnuju, ale samozřejmě, že se hodně věnuju i té psychologii, tomu, jak to prostě celý funguje. Já jsem hodně přečet, ale psychologii jsem opravdu nikdy nestudoval. Mám přátel jako třeba Mariana Jelínka, který trénoval 12 let Jardu Jágra, ten má velký doktorát, malý doktorát z psychologie. Ale mě to úžasně baví poznávat i ostatní lidi, jo, protože víte co, Báro, tady je problém v tom, že my ty lidi učíme už jako děti, ale pak i jako dospělí, co je okolo nich, ale neučíme to, co je uvnitř nich, to sebepoznání. A to si myslím, že je velký problém.
Jan Milfajt, bývalý šéf pro Evropu a myslím šéf Microsoftu pro Evropu samozřejmě a dneska coach a mentor a zdravě sebevědomý člověk, který již umí odpočívat, tak právě on je mým dnešním hostem. Budeme si dál povídat o tom, jak se vlastně odemyká lidský potenciál, když to je ten výraz, který často používá a podíváme se také trochu na to, jak se tvoří osobní vize a neopomineme takový jeden drobný, méně radostný pohled do minulosti. Musíme.
Osobnost plus.
Tak jak to vypadá, pane Milfajte, když si vás nějaká firma najme na odemknutí lidského potenciálu? Co uděláte jako první? Předhodí vám 50 lidí?
Ty kurzy, ať už je to pro veřejnost, které já učím, anebo firemní, to je taky hodně, tak vlastně probíhají tak, že zhruba dopoledne je 3 hodiny pozitivní psychologie. Pozitivní psychologie není vlastně o ničem jiném, než o vyhledávání toho, co je na lidech nejlepší. Tam já jim vysvětlím, co je talent, silná stránka, jak podávat ty nejlepší výkony.
No a jak vy poznáte, na co mají talent?
To hnedka řeknu. Takže tohle to probíhá, to je ta teoretická část. Oni si před tím kurzem ještě udělají talentový test, kde jim, to je 177 otázek, který vymyslela jedna firma, nebudeme tady to komerčně zneužívat, ale je to 40 let dat od lidí, kteří v něčem vynikli z celého světa a takhle vlastně dali dohromady ten test. Ty lidé si ten test udělají a právě v té odpolední části já už je koučuju na konkrétní jejich talenty, jak je využívat v dennodenní práci nebo když jsou to třeba sportovci, jak je využívat v tom sportu a tak dále. A potom nakonec, když je to celý tým, jak vytvořit na základě těch talentů synergicky tým a jak udělat nějakou vizi prostě do budoucna.
Takže rozumím tomu dobře tak, že se může stát, že tu firmu, která si vás najala, vy úplně celou překopete.
To bych neřekl. Ono to nejde o tom, i když já jsem to třeba dělal v Microsoftu, tak najednou tým, který byl řekněme průměrný až podprůměrný, tak byl 4x nejlepší na světě. Ten můj tým, to, když jsem vedl střední a východní Evropu. To není o tom, že byste těm lidem řekli, budete dělat úplně jinou práci, ale vy je naučíte dělat tu práci tím nejlepším způsobem pro ně. Protože jako se Mount Everest dá slézt z různých stran, tak se jedna a tatáž práce dá dělat různým způsobem, aby poznali, v čem vlastně jsou dobrý. Takže spíš jde tady o to. Samozřejmě ale, že se může stát, že někdo řekne, aha, já mám talenty třeba, já jsem vlastně dělám finance, ale mám daleko víc talentu na komunikaci, strategii a tak dále. A v tom případě je na uvážení toho manažera, toho lídra, jak využije ten talent.
Rozumím. A takhle už se vám někdy stalo, když jste si takhle podobně povídal s tím lídrem?
Ano.
Takže jste mu řekl, že bohužel nemá talent na to lídrování, aby si zabalil baťůžek a šel?
To se mně tak úplně nestalo, protože zase ten lídr, hodně lidí si myslí, musí být na to, aby byl charismatický lídr, tak musí být extrovert a tak dále. To není pravda, jo, protože introverti Gandhi, Steve Jobs, Bill Gates byli fantastický lídři, byli vizionáři, měli charisma. O tom to není. Ona ta práce toho lídra se dá dělat jako různým způsobem. Jde o to. Ten lídr musí mít dvě vlastnosti. Musí být sám sebou autentický. Jakmile začnete něco předstírat, lidi to na vás poznají za 17 milisekund. Říká se tomu inkongruence v psychologii. A protože první jazyk, který jsme se dorozumívali, byla řeč těla. Takže ten druhý to na vás pozná, že to nejste vy. A druhá věc je, že ten lídr musí být konzistentní, protože první zase věc, na který je lidská společnost založená, je důvěra. Jakmile ten lídr není konzistentní.
No prostě. Dobře, ale vám se nikdy nestalo, že byste se potkal s lídry.
Stalo se mně,
že právě tyto dvě základní vlastnosti nemají.
To se mně stalo, ale já třeba taky jednu třetinu lidí, kteří za mnou přijdou, že chtějí koučovat, tak nekoučuju. Právě z těch důvodů, že prostě si myslím, že ta chemie nefunguje úplně, protože já jsem uznávám lídry, kteří to právě tohle to dodržují, protože jinak to dlouhodobě nemůže fungovat.
Ale to není, ale to přece není lidé, kteří to dodržují, nebo lídři, kteří to dodržují, kteří to umí.
No umí, takhle, ale na tom být sám sebou, na tom zase není tak úplně jako žádný moc velký umění, jo, a být konzistentní, takže nebudete měnit pravidla hry o poločase nebo v průběhu fiskálního roku, to zase taky tak není. To jsou jako základní věci, jo. Ale lidi, kteří tohle to nedržují, tak to podle mě dlouhodobě dělat nemůžou. Protože vy totiž si můžete za peníze koupit ruce a hlavy lidí, ale srdce si nekoupíte za peníze. Ty právě si koupíte jedně tak, když lidi začnou věřit v to, co věříte vy jako ten lídr.
A stalo se vám někdy, že teď už nemluvím o lídrech, ale obecně o lidech, že proti vám sedí nějaký ten zaměstnanec té firmy, kterou personálně auditujete, řekněme, a říkáte si, tady asi nic odemknout, žádný lidský potenciál nepůjde, protože tady prostě žádný není?
Každý člověk má nějaký talenty, každý člověk se narodí s nějakýma talentama. Učitelka, která učila moji dceru v Mnichově, tak byla velmi na ty děti přísná, ale děti milovali. A víte proč? Protože mi jeden večer řekla, každý dítě je genius, ty musí zjistit v čem. To je možná trošičku přehnaný, já bych řekl, že každý člověk je unikát než ten genius, ale to tak prostě je. Jo. A nemusí vlastně každý z nás být inženýr a lékař. Prostě když se lidi živí manuálně a baví je to, proč ne? Prostě můžou být šťastný zrovna tak, jako ty lidi, kteří se živí hlavou. No.
Jan Milfajt je dnešním hostem Osobnosti Plus. Řekněte, vy jste s tímhle sebevědomím zaslouženým, tak vy jste se s ním, myslíte, narodil? Nebo jste se ho naučil? A nebo jste musel mít nejdříve nějaké úspěchy, abyste ho získal? Nebo?
To je zvláštní. Jo. Já si myslím, že jsem měl sebevědomí na to, že jsem měl dobrý známky v té škole, jsem byl prostě chytrej. Tam, kde jsem ho neměl, tak bylo to, já jsem byl tlustej strašně v dětství. Až teprve, když jsem začal hrát profesionálně tenis, tak jsem tu váhu schodil a pak jsem byl v tom klubu nejlepší a tak. A ten tenis mě naučil dvě věci. Já si myslím, že ten tenis mě naučil tomu sebevědomí. A to je to, že ve finále jste na to rozhodnutí sami. A to už opravdu ve 12, ve 13 letech. A druhá věc, že se to hraje do posledního míčku. Ostatní sporty to takhle nemají, nebo jenom některý. A to se pak, ta mentální odolnost toho sportu podle mě zachránila i život, když jsem měl tu depresi, prostě, že jsem se z toho pak nakonec vyhrabal.
Já jsem si všimla toho na váš, pane Milfajte, že vy vlastně mnohem víc, když se spolu bavíme, tak mnohem víc se díváte dolů na stůl, než mě do očí. Není to špatně?
Já nevím, já, jestli jsi si všimla, co dělám, já si tady kreslím. To není o tom, to ale... je, jako, není žádná neúcta. Ne, ne, mně to... se takhle líp přemýšlí, protože když dělám ten doodling, to kreslení, ano. Tak ano. Je člověk kreativnější.
Já tomu rozumím, já také, když si kreslím, toho vymýšlím. Ale mně se lépe komunikuje s lidmi, když se mi dívají do očí. A vždycky, když se tady mimochodem setkám s někým, kdo se mi nedívá do očí, tak to takhle zveřejním.
Ale já jsem vám tak koukal, ale já zase zveřejníte taky, že jsem tady dělal dudly.
To jste si zveřejnil sám, pane Milfajte. Ale vy jste, já jsem to už trošku nakousla, že o tom s vámi budu mluvit, vy jste hodně otevřený člověk. A předpokládám, že vám nevadí mluvit otevřeně i o své minulosti.
Určitě.
Tak. A já se totiž musím dotknout té jedné části vaší minulosti, která rozhodně není úplně jako plná pozitivních věcí. V roce 2009 zveřejnil Ústav pro studium totalitních režimů jako první mimochodem v postkomunistické Evropě seznam členů bývalé komunistické rozvědky, tehdy označované jako první zpráva Sboru národní bezpečnosti. A vy jste se tam octl. Tak nejdřív začnu tím. Byla to rána pro vás, když se to zveřejnilo?
No prosím vás, já jsem to, že jsem dělal na ministerstvu vnitra, říkal už někdy v 90. letech do všech rozhovorů. Jo.
Ale počkejte.
A prostě, moment. To, že kde jsem pracoval, tak já když jsem odcházel v roce 91 z Federálního ministerstva vnitra, tak jsem musel podepsat, že nebudu nikde mluvit o tom, kde jsem pracoval. V momentě, kdy se zveřejnilo tohle, že já jsem pracoval na vědecko-technické rozvědce, prošel jsem všema prověrkama. 2 roky po revoluci mě pan minister Langoš tehdejší povýšil do hodnosti nadporučíka. A jako já se nemám absolutně za nic omlouvat. To, že prostě civilní rozvědka byla pod STB, za to já nemůžu, to nebylo moje rozhodnutí.
Tak ale všimněte si, že já o voze, vy o koze. Já jsem se, to bylo schválně, to byl manévr. Já jsem se neptala na to, nebo neříkala jsem, že byste se měl omluvit. Mě zajímalo, jestli prostě to pro vás byla...
překvapilo.
Ne, jestli to pro vás byla nějaká rána, když to najednou vyšlo černé na bílým, že jste pracoval pro STB.
Ale to už napsal v roce 2000 pan Rejže, kdybyste si jako zjistil v pramenech do 2 nějakých časopisů.
Ale to já přeci vím. Já se
a
teď
pro
vás...
mě to nebyla absolutně žádná rána, protože třeba Microsoft to ode mě věděl od začátku. Věděli to mý známí, myslím, že to věděla převážná část české veřejnosti.
Ale prostě. Mě zajímají přesto vaše pocity. Rozumíte mi?
Já jsem žádný pocity,
já to taky
jako
neříkám
špatný jeho. Ani... Dobrý neměl, to někdo zveřejnil, já na to mám svůj názor, abych to asi nezveřejňoval, protože tam zveřejnil řadu lidí, o kterých to známo nebylo, mohli je ohrozit dokonce, ale prostě.
A nemrzí vás to, že jste pracoval pod touhle hlavičkou? Já teď vůbec ne...
No, jako zase, jo, já to jsem řekl v několika dalších rozhovorech, když je vám 25 let, tak se rozhodujete nějak, protože kdybych měl dnešní rozum, tak se rozhoduji nějak jinak, jako... Já jsem věřil na nějakou třetí cestu, jako řada dalších lidí, rozhodl jsem se tak, jak jsem se rozhodl. A ta věc se stala. Já jako si nemyslím, že jsem udělal prostě cokoliv nelegálního, konec konců to by asi jako jsem těma prověrkama neprošel. Ale tak to prostě je to součást toho mýho života stejně jako ta deprese. Tak to
ano,
jako...
ano. A přesto mám pocit, že trošku méně ochotně se mnou na tohle téma mluvíte. Zdá
ne,
se mi to,
já si,
nebo je to?
To ne, když se podíváte na moji Wikipedii, tak jsem to tam i prostě, někdo to tam dal, tak já jsem to jako dal, jenom nějaký data opravil a tak dále a nechal jsem to tam tak, jak to je. A kdy do jakýkoliv novina se mě to zeptal, tak jsem to řekl takhle. Jo, jako
dobře, to. Ale mě zajímá totiž tohle. Mě stále zajímá to, jak přemýšlíte, co máte v hlavě. V okamžiku, kdy podepisujete smlouvu s organizací, o které víte, co to je, protože prostě byl jste zaměstnancem státní tajné bezpečnosti, přestože jste samozřejmě nedělal boj proti vnitřnímu nepříteli, to já vím, ale prostě upisujete se této organizaci, víte, co ta organizace jako celek tady provádí v té zemi, tak to pro vás není žádným jakoby signálem?
Ale to říkáte vy, já jsem měl prostě smlouvu s vědecko-technickou rozvědkou, která se věnovala zhromažďování a vyhodnocování vědecko-technických informací. Proto byly prověrky, kterými jsem bez úhony prošel a za 2 roky na to mě tehdejší minister ještě povýšil do hodnosti nadporučí. Já se absolutně nemám za co stydět. Jo.
Ale já,
to je váš názor.
Ale počkejte,
názor
vy mě
je,
stále no, něco podsouváte.
No, tak vy mě podsouváte to. Vy totiž uznáváte princip kolektivní viny, který já neuznávám.
Jak jste na to přišel?
No, protože říkáte, jestli mě to vadilo.
A tím jo, neuznávám žádnou
jako tam,
kolektivní
vinu.
Tam, kde
já jsem dělali chytrý lidi a tak dále, prostě jako...
Já nic nepodsouvám, já se ptám. Prostě vám to v té době nepřišlo zvláštní a myslíte si, že byste dnes tenhle krok opakoval, kdybychom žili v totalitní zemi?
Ale jako znovu říkám, jo, nějak se člověk rozmýšlí, když mu je 25 let a nějak, když mu je 55, jo, a jako to bych asi prostě se rozmýšlel jinak, jo. Ale vlastně... V té době tady, že jo, byl Gorbačov a tak dále, docházel k určitému oteplení a těmhle těm věcem. A jako já jsem opravdu věřil na třetí cestu, že existuje něco mezi komunismem a kapitalismem, což byla samozřejmě tohleto chyba. To jako uznávám. Ale já jsem se rozhodl tak, jak jsem se rozhodl. No, tak já jsem prostě dobrodruh a rozhodl jsem se takhle.
Takže to, počkejte, bylo to dobrodružství?
No tak rozhodně svým způsobem ano, jo, prostě mě jako to zaujalo, že to je prostě práce s počítačem a práce s moderníma technologiemi a tím pádem jo, nějaký prostě výuka jazyku a tak dále, takže to mě na tom, to mě zajímalo. No.
A nikdo z vašich přátel se vás neptal podobné otázky jako já?
Jako ptali, ale tohle to jsou prostě věci, které si myslím, že jako ty lidi mě musí hodnotit podle toho, ne, jestli jsem prostě to vědecko-technická rozvědka patřila pod STB nebo ne, ale podle toho, jak je milfaj člověk. Jo, to je jako pardon.
Ale tím jsme začali a věnovali no, tomu půl hodiny.
To já zase... vám nevytýkám, ale prostě...
to, aby bylo jasno. Aby bylo jasno, mimochodem...
Vy mně se zdá, že se ze mě snažíte dostat to, že, se, jako, že bych se za to měl stydět, jo, ale prostě to, jako ty lidi by se měli dozvědět, co to přesně, co kdo vlastně přesně dělal a toho byly třeba i ty prověrky, jo, protože těma prověrkama ne všichni prošli. No.
Řekněte mi, co přesně vy jste u té vědecko-technické rozvědky dělali?
Tak já jsem chodil 2 roky do školy, prostě, kde se vyučovaly jazyky a nějaké další věci. A když jsem nastoupil, tak za 2 měsíce byla revoluce, takže prostě jako... Kdybych se měl za tohle cítit provinile, tak to už nevím za co.
A neříkal jste si, to jsem to ale blbě udělal.
To ne, to vůbec ne. Jako ne. Vy nemůžete litovat kroky. To je právě to, já jsem si to rozhodl sám, mě k tomu nikdo nenutil. Jako, prostě jsem si to rozhodl tak, jak jsem se rozhodl.
A mimochodem, jak na to reagovali vaši rodiče?
V podstatě, jako ne, že by mě to rozmlouvali, ale ani to neschvalovali nějak. Jo. Říkali, je to tvoje rozhodnutí.
Abychom přešli na něco veselého. Počkejte, tak ještě na závěr tady toho veselého tématu. Jo. Když vám někdo v těch 25 letech řekl STB, tak co jste si pod tím představil? Vy?
Ale jako, co já jsem si pod tím představil, no. To byla jedna ze složek Federální ministerstva vnitra. A já hlavně prostě jsem jednal s těma lidma z té vědecko-technické rozvědky. Jako.
Počkejte, ale dobře, ale
jako,
samotnou STB...
Nezlobě se na mě, třeba vojenská rozvědka nebyla součástí STB a proto prostě byla vyčleněná za to, že vědecko-technická rozvědka byla v STB, za to fakt já nemůžu, že to bylo takhle organizované.
Posloucháte Osobnost Plus. Rozhovory s významnými lidmi české společnosti. Premiéra v sobotu dopoledne po 11. hodině na Plusu.
Tak teď přijde to veselější.
No, dobře.
Mě by zajímalo, jestli koučujete i doma.
Snahy byly, tak jako samozřejmě v mládí, dceři je 20 let teďka, takže už má svůj rozum a tak, jo, ale ono se to nedá tak domů úplně přenášet všechno, ale minimálně to, že vlastně ona vždycky měla možnost si vybrat to, co bude dělat, co bude studovat a tak dále. Nikdy jsme ji do ničeho nenutili, jo, protože já si vzpomínám, já jsem měl jít studovat FTVS a můj táta mě řekl, no tebe baví i počítače, možná, že bys to měl zvážit. Kdyby mě řekl, běž studovat počítače, tak jsem je nikdy studovat nešel. Ale že měl tu koučovací otázku de facto, tak já jsem si to rozmyslel, přihlášku jsem roztrhal a šel jsem na ČVUT dělat počítače. Já si myslím, že by to takhle mělo být, že velice často ty rodiče se snaží projektovat právě do dětí něco, co by rádi chtěli udělat oni sami a třeba se jim to nepodařilo, to si myslím, že není dobrý úplně.
A bylo nebo bylo pro vás těžké, abyste svou dceru nějakým způsobem nemanipuloval právě k tomu, co vy si představujete, že je prima škola, prima život a tak dále?
Ani ne, protože já jsem jako s těma dospělejma z té zkušenosti jsem přesvědčený o tom, že je potřeba těm dětem dát volnost prostě, jo, značnou volnost a já jsem jí sledoval jenom, jestli se doma učí a tak. A posledních 5 let třeba na tom britském Gimplu jsem vůbec nebyl, nebyli jsme na rodičovském sdružení. Nechali jsme jí volnost, aby si to vybrala a tak dále. Že jako domnívám se, že ta důvěra k těm dětem jako musí být, aby oni, protože v životě s nima taky nebudete pořád, jo, prostě to tak je.
A učil jste jí, svou dceru, mít vizi?
No tak určitě jsem se jí snažil předat to, co člověk umí. A ona hodně samozřejmě pak přišla puberta, takže říkala, že tomu moc nevěří. Ale to, co bylo důležité, že kdykoliv jsem cestoval, tak jsem viděl na jejím stole, že si teď četla ty moje knihy, jo, jako co jsem četl já. Takže to bylo vidět. Ale je dobrý vlastně nevštěpovat, protože každý jsme trochu jiný. Kdybych já jí říkal, ne, běž dělat biznis jako já a to by nefungovalo. Ona studuje práva a je fakt jako jiná. Jo. Má některé podobné věci, podobné talenty, ale snaží se využívat někde úplně jinde, jo, abych třeba práva nestudoval.
No a má vizi?
To si myslím, že ano, jako že ví, kam jde a co chce dělat a tak dále. U té mladé generace je to hodně často, že oni tím, že vlastně vidí ten globální svět, jak je propojený a vidí, jak to funguje, tak si umějí daleko víc představit, kam až vlastně můžou jít, co můžou dokázat a tak. Což u té naší generace tak úplně nebylo ještě.
Mimochodem, vídáte u všech lidí, kteří vás obklopují, myslím, jak v práci, tak mezi svými přáteli, tak vidíte ty lidi, kteří všichni mají tu vizi, kterou vy mimochodem učíte hledat, tak mají to opravdu všichni lidi a je nutné něco takového mít ke spokojenému životu?
Musíme si říct, co to ta vize je. Jo. Vize je obraz světa, který ještě neexistuje a my uvěříme. Vize je vlastně jakýkoliv sen. Je dobrý mít vlastně cíle a svoje sny a přemýšlet o nich, protože čím víc do toho podvědomí my ukládáme věci, tak tím víc se to v našich jako životech naplňuje. Protože bez vize by nebyl žádný vynález. Každý vynález začal nejdřív vizí. Bez vize by nebylo ani tohle. Vaše vize byla mě sem pozvat, jako, tak jsem sem prostě přišel, jo, tenhle ten rozhovor. Takže rozhodně je to dobrá věc, tu představivost trénovat, jo, ale bohužel nás vlastně ty každodenní situace jako ubíje, jo, ta monotónnost těch každodenních situací nás ubíjí a často člověk o ty sny přichází, ale je dobrý si je co nejvíc zachovat.
A jak se to dělá, když pomáháte lidem tu vizi najít?
Vlastně najít sám sebe, jako naše vlastní já, to jsou takový tři kruhy. První kruh jsou ty talenty, s kterými se narodíme, které je potřeba objevit. A ty talenty je možný zjistit testem, ale je to možný zjistit i tak, že jsou to činnosti, které vám energii dávají a ty slabiny jsou naopak věci, které vám energii berou. To je první kruh. Druhý kruh jsou věci, které vás dostávají do toho nadšení, kdy to můžete dělat 24 hodin 7 dní v týdnu. A konečně třetí kruh, a to je potřeba zjistit, kdy vlastně takový momenty máte, sledovat to nějakou dobu. A třetí kruh jsou vaše osobní hodnoty a to je něco, co obdivujeme vlastně na ostatních lidech. A to se zrcadlí jakoby k nám. Jo. Takže si vezmete 5 lidí, jednu vlastnost u každého z nich, kterou obdivujete, a to jsou de facto vaše osobní hodnoty. No a tam, kde se to protne, tak to je vlastně, jakoby ten člověk najde sám sebe. A to může být vlastně tou cestou dopředu, tou vizí, kam má jít.
A je tohle, to hledání vize, je to také to, co děláte pro ty zaměstnance firem, když jste tam pozvaný?
Určitě, no. My děláme ten seminář, kdy si najdou ty silné stránky a pak se pracuje na tom najít to vlastní a aby ty lidi se co nejlíp poznali. Jo. Protože to klasické koučování velice často začíná tím, co je cílem tady toho, jak sedíme prostě a co budeme dělat dál a tak dále. Ale já prvně zjišťuju, co je unikátnost toho člověka, v čem je výjimečný on, v čem je zvláštní. A pak teprve vlastně pracujeme na tom, co by měl dál dělat.
A to zjišťujete podle toho, co vám ten člověk sám o sobě řekne?
To je test, to je kombinace testu a co mě o tom sám ten člověk řekne. A samozřejmě, že když je to opravdu nějaký top manažer, tak tam se často dělají zpětné vazby od ostatních, od vašich nadřízených lidí, kteří jsou na stejné úrovni nebo podřízených, a zpravidla se tam ptají na tři otázky. Co má ten člověk dělat dál, to, co mu jde, co má přestat dělat, to jsou věci, co mu nejdou, a co má začít dělat. A vlastně na základě tohohle z toho se s tím pak dál pracuje.
Mimochodem, co vám vyšlo, vám samotnému, z toho, co nemáte dělat?
Co nemám dělat? Tak mě rozhodně ubíjí jakýkoliv monotónní situace. Nejsem člověk, který by byl harmonický. To mám někde prostě až ze 34 talentů na 33. místě. Ale hodně ty monotónní situace, a spíš jsem člověk, který vyhledává nový situace, než že bych chtěl prostě manažovat něco zajetýho. A takhle vlastně já jsem opravdu se snažil chovat v těch pozicích toho lídra jako inovátor spíš. A měl jsem tady vždycky třeba člověka, který byl číslo dvě, který opravdu byl na ten denodenní provoz. Já jsem to hodně jako tlačil.
Vy jste prostě byl vizionář a někdo to musel odřít.
A někdo takhle. To, no tak odřít.
Já to myslela z legerace.
No, to tak je, ale ono to tak je, jo, protože třeba kombinace vize a strategie, to, že mají lidi vizi, to je hodně lidí docela, ale aby tu vizi ještě naplňovali, že mají nějakou strategii, jak to udělat, těch už moc není. Ono je takový anglický přísloví, který říká, ne všichni snílci něčeho dosáhnou, ale všichni, co něčeho dosáhli, byli snílci. Jo, tak to je přesně ono.
Vy jste zmínil ještě, že nejste sám moc harmonický. Co to je, že nejste harmonický?
No, tak harmonický lidi mají rádi prostě konsenzus, a jako když lidi ze sebou souhlasí, což já taky v podstatě mám, ale ne za každou cenu. Jo, tohle to jako nemám v sobě, že bych jako to musel dávat různý názory dohromady. Tak já si naopak myslím, že v různosti, že pokud se ty lidi respektujou, takže různost názorů, že z toho může vzejít úplně něco novýho.
Kolik času dnes denně věnujete meditaci a józe?
No, tak takovej, dohromady hodinu možná, hodinu, no. Tak půl hodinka meditace a ráno cvičím vlastně tajči a jogu, to je tak půl hodiny taky dohromady, takže hodina, no.
No ale to meditování, to jak říkáte?
Meditování do toho počítám i třeba v metru nebo tak v tramvaji, kdekoliv, jo. Jako tak, třeba, to jsou třeba 5-10 minut, jako takový kousky, no.
A to třeba jedete metrem, no. Sedíte, no. A řeknete si, od teď začnu meditovat.
Ne, já zavřu oči a začnu sledovat dech a jsem v tom hnedka. Ne, jako já jsem se to fakt naučil, ono to trvalo nějakou dobu, ale tohle to jsem se naučil. Jako někdo medituje na mantry a tak, a mně stačí prostě sledovat ten dech, protože meditace není nic jiného, než být 100% v přítomném okamžiku. Vy totiž můžete meditovat, když venčíte pejska, protože ty zvířátka, ty jsou pořád v přítomném okamžiku, takže když ho sledujete, tak to je, nebo při mytí nádobí, když jste prostě soustředíte se na to, 100%, tak můžete přitom jako se odpojit ten mozek. Tam jde o to vytvořit bezmyšlenkovitý stav, aby vlastně
netrápit se věcma.
Přesně, protože v momentě, kdy na vás přijde myšlenka, tak naše snaha ji hodnotit, ať už kladně nebo záporně, a pak je tam z toho emoce a už se to prostě štěpí dál.
Takže není dobré třeba ani při žehlení třeba poslouchat rádio. Prostě
to zase, jo. Když se zaposloucháte do té hudby a nepřemýšlíte o tom, tak může to být taky svým způsobem.
Myslím
meditace,
Český
tak.
Rozhlas Plus.
Ne, tak to rozhodně, to je dobrý, to rozhodně bych nevěděl. Ale třeba ty sportovci, tam se to projevuje, tak třeba Katka Neumannová, když, jako, když byla v tom flow, což je de facto stejný jako meditace, tak ona říkala, že šoupání té lyže po tom sněhu, že třeba 3 hodiny, nebo sobě nevěděla, když jela. Že to je u každého jinak. Nebo když jsem zpovídal Martina Doktora, který vyhrál 2 zlatý olympijské medaile v Atlantě, tak to stejně říkal s tím pádlem, že to je ten pocit vody, jak to pádlo zabírá jeden záběr za druhým.
Teď jsem si to představila, bylo mi dobře.
No, no přesně.
Jan Mühlfeit, bývalý šéf Microsoftu pro Evropu, dnes coach a možná bychom mohli říct i tak trošku psycholog, který má přehršel zakázek evidentně z celého světa, byl dnešním hostem Osobnosti Plus. Pane Mühlfeite, já jsem hrozně ráda, že jste přišel.
Děkuju.
A držím vám palce.
Děkuju vám, já vám taky držím palce a všem posluchačům přeju zdar a sílu, ať se daří.